Ferría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. La huelga del transporte empieza a notarse en las estanterías de los supermercados. Los piquetes en la gasolinera de Catoira movilizaron la pasada tarde a varias patrullas de la Guardia Civil. A las 2:20 en el informativo Mediodía ampliamos la información. Yo soy Pablo Romero y ahora a las 12:50 buscamos noticias positivas en Herrera en Cope Ría de Arosa con unos premios que reconocen el papel de las mujeres del mar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Este viernes por la tarde se van a entregar los premios Mujeres Salgadas 2022, dedicado a las trabajadoras que, de forma anónima, hicieron del mar gallego un lugar mejor. Esos premios de la Asociación Mujeres Salgadas se van a entregar en la sede de la Diputación en Vigo, pero entre las tres homenajeadas hay dos de la Ría de Arousa, concretamente de Ogrove. Una de ellas es Pepita Velleira, trabajadora de la conserva jubilada. Pepita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cantos años trabajó usted en el mundo de la conserva? ¿Cantos años ten ligado mar?
Madre. No mundo de la conserva, porque antes... Traballábase na conserva, nos chamábamos ya fábrica, e máis ibas á seca, ibas ao marisco. Eu empecín con 9 anos, que tuve que salir da escuela, aos caramuxos.
Con 9 aniños?
Con 9 anos, empecín aos caramuxos. Despois dos caramuxos, pois íbamos á navalla, e máis aos longueirons, co longueirón, e o longueirón bello, que chamábamos nós. O novo é a navalla.
Uh-huh.
E despois, aos 11 anos, ainda nos tiña, empecín na fábrica, pero as fábricas de antes non eran como as de agora. Ibas a traballar a mellor 2 días, e ou ibas á mañán e despois aproveitaba a seca, que é mariscar, o que lle chaman agora mariscar, nos antes chamábamos ya seca,
sí.
E despois íbamos a traballar o marisco. E despois, cando... Eu salín do marino, empecín na fábrica do marino, salín con 11 anos e fun para Gondar. En Gondar era unha fábrica de moito traballo. Había que carrexar toda a cabeza, porque os camións non entraban dentro, que deixaban na carretera o marisco.
Xa.
Deixaban o mexillón, deixaban o berbicho, deixaban a cabela... Deixaban todo, había que carrixar todo para dentro.
Eso cambiou moito, non, a día de hoxe?
Home, e despois, tanto cambiou, que eu cando chixín, fun despois, fechou Gondar, e fumos para Alfageme. En Alfageme era un cosedor de mixillón. Pero despois quise renovalo para facer, para traballar de outra forma, e nese medio tempo abreu Garavilla. Eu cando chexín a Garavilla, aquel era outro mundo. Era como o que entra nun avión, que falaban dos avións, que eu daquela ainda era a miña vida fora nun avión. Nada máis corría polo aire cando vía a nube.
Claro.
E dixía eu, este é un avión, este é outro mundo. Este é outro mundo. E pasino moi mal, pero en Garavilla traballamos moito todas as mulleres. Porque a verdade é que empezamos con 300 e pico de mulleres empezou Garavilla a traballar. Garavilla empezou no 76, o 2 de febreiro do 1976.
Recordado ben.
Ai, non me hei de acordar. Como non me vou a acordar? Traballín 21 anos en Gondar, pero despois, da de Gondar, foi un pouco sedor para Alfageme, pero en Alfageme pouco tempo. Despois xa foi para Garavilla, con 34 anos, e xa que din en Garavilla, de alopaje, hasta que me jubilín.
É dicir, sempre traballou no Grove, non?
Sí, sempre traballín no Grove. Despois viñamos, coidado, que daquela ainda ibas á seca, a mariscar de noite, que había, ibas coa linterna, viñar da fábrica, ainda ibas a mariscar, e despois ibas a vender o marisco, e facían chin de burla del, que ainda lle daban unha patada ao marisco, e esta como pajamos. E dixo que cando ven a asociación das mulleres salgadas, das mulleres do mar, das mariscadoras que dixeron esas asociacións, eu dixen sempre, acabou esa burla do marisco, porque a unhas pajaban yo un precio, a outros pagaban e a outros, dependía da amistad, non, que tiñas.
Xa.
Pero cando viñeron esta asociación de min, e mas eu xa non andaba, que andaba na fábrica. E despois cortaron, claro, despois xa non pudemos ir, porque é normal, se eu traballo unha terra, non quero que nadie me viña a coller o meu fruto, non?
Exacto. Uh-huh. E Pepita, cando lle dixeron que ia ser unha das tres premiadas, que sentiu?
Ai, sentín pena, sentín angustia, porque hai outra xente que traballa, que é máis bella que a min, por desgracia das que traballamos en Jondarai moi pouquiñas vivas, xa. Pero despois, en Garavilla, hai moita xente que traballou máis que a min, e a mellor que eu merece bastante máis. Eu por traballar non foi, porque non me quedou nada atrás, a verdad. Ten un camiño, pero hai outras máis bellas, pero eu vou en representación de todas, miñas compañeiras, porque sempre nos levamos moi ben. Ti sabes lo que era vir de traballar? Si, Juanter, daquela, da ostra, unha día de noite boa, un día de último de ano, para limpar a ostra, porque traballábamos nunha fábrica que era todo de marisco, non era ahora a fábrica da hora. Sin juantes, e viñamos ao mellor ás 3 da mañan todas contentas cantando, viñamos cantando como rulas.
Qué bonito.
Estábamos contentas, era o que tiñamos, era moi unha amistad que todas, como todas éramos iguales, non había clases, todas éramos iguales, non había amales, se discutía unha, hoxe e mañan xa non había nada, non era nada.
Qué bonito, qué bonito.
Era unha fábrica de Garavilla igual, un compañerismo que a mellor hoxe non sei o que hai, porque eu xa hai 15 anos que me jubilín.
Xa. E Pepita, sinte que vostedes abriron camiño ás novas xeneracións?
Bueno, pois sí, porque eu dixía ya a rapazas cando estaba a traballar en Garavilla, e dixían que era moito traballo, claro, porque éramos moitas a empacar e a traballar as rapazas viñan da escuela. Eran rapaciñas, pero eu de ser rapaciña dixen, agora non sabes de lo que eu traballo, porque se eran foran parrillar dobles, e aquí eu xa sei que tendes que traballar, pero traballar traballamos nós nas outras fábricas, porque era un traballo moi fuerte, moi doble. Eran as parrillas dobles, que eran parrillas sardiñas por un lado, sardiñas polo outro, para rexelas unha rapaciña de 11 anos que tiñamos que estar na escola, pois traballo, pero de verdad. Bueno, rapazas adaptáronse moi ben, que mira os anos que levan as filliñas, 46 anos traballando, fixos o día 2 de febreiro, 46 anos.
Bueno, pois, Pepita Velleira, eu creo que quedou bastante claro por que mereces este Premio Muller Salgada 2022, pero como ti ben dís, en representación xa te tuteo, en representación de todas as compañeiras que traballaron tantos anos, traballadora da conserva, xubilada, tamén de rastreo de marisqueo, que mañá vai recibir un dos tres premios de Muller Salgada xunto a Carmen Domínguez Prieto, tamén nos acordamos dela, coñecida como a Toupeira, que tamén era mariscadora do Grove. Pepita, moitas gracias e que vaya moi ben ese acto de mañá.
Gracias e boas tardes.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Concello de Vila García celebrará este año el Día de las Letras Gallegas con un espectáculo llamado Da túa casa a miña, en la que dos artistas de larga trayectoria, como la gallega Uxía y el andaluz Javier Ruibal, harán un retrato sonoro de dos poetas universales, Rosalía de Castro y Federico García Lorca.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Empieza ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Me siento joven.